μας σελίδα 184, είναι το Δευτερονόμιο, το γιώτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το 12. 184 σελίδα. «Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρασού, ή μη να φοβήσαι, Κύριο, τον Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στα σεντολάς και ασοδούς αυτού, και να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, να φυλάτεις τα συντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εσέ σήμερον δια το καλό σου. Ιδού Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Και όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς, καθώς είναι την ημέραν ταύτην. Περιπτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδίας σας και μη σκληρύνετε πλέον των τράχυλών σας, διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, ουκ αποβλέπων εις πρόσωπον ουδέ λαμβάνων δώρων». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για το Λόγο Του. Εδώ μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, είναι στην Παλιά Διαθήκη, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά τα οποία ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο, αδελφοί, είτε στην Παλαιά Διαθήκη βρισκόταν ο άνθρωπος, είτε στην Καινή που ζούμε εμείς σήμερα, είναι τα ίδια. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Ο τρόπος λειτουργίας μέσα στην Εκκλησία άλλαξε, αλλά η απέτηση, θα λέγαμε, από τον Θεό στον άνθρωπο δεν έχει αλλάξει. Απ' τη μία λοιπόν είναι ο Θεός, απ' την άλλη είναι ο άνθρωπος ο πιστός, ο λαός του Θεού. Και μάλιστα μας λέει για το πρόσωπο του Θεού ότι Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή. Όλα δικά του είναι. Και στεκόμαστε στην παρουσία του αυτή την ημέρα και κάθε μέρα βέβαια στη ζωή μας, και λέει ακόμη ότι είναι ο Κύριος, διότι ο Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών, Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός. Απ' τη μία λοιπόν είναι αυτό το πρόσωπο, και απ' την άλλη είμαστε όλοι εμείς, αδελφοί, που δεχθήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Και μάλιστα, όπως διαβάσαμε στο 15, προετοίμησε, λέει ο Κύριος, να μας αγαπήσει, αδελφοί. Μας αγάπησε ο Θεός, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Δεν είμαστε γιατί ανήκουμε σε μια θρησκεία, σε ένα δόγμα. Είμαστε εδώ γιατί γνωρίσαμε, βιώσαμε την αγάπη και το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Ενός Θεού φοβερού και ισχυρού. Και τώρα, αφού έτσι είναι τα πράγματα, έρχεται και λέει τώρα ο Θεός, τι ζητάει ο Θεός από σένα, λαέ του Θεού. Ημί να φοβήσει Κύριο τον Θεό σου. Το πρώτο, αδελφοί, που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο το δικό του, είναι να φοβάται το πρόσωπό του. Ένα φόβο άγιο. Ένα φόβο ο οποίος ξεκινάει από ένα σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού. Δεν φοβούμαστε τον Θεό να μην έρθει εναντίον μας. Φοβούμαστε τον Θεό γιατί θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε. Κοιτάξτε τι θα πει για τον Κορνήλιο ο Λόγος του Θεού στις Πράξεις των Αποστόλων. Στο 10ο κεφάλαιο μας περιγράφει τα χαρακτηριστικά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ευσεβής και, ξέρετε, διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού, βλέπουμε πως από το ένα στάδιο ο πιστός πηγαίνει στο επόμενο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκανε ελεημοσύνας των λαών πολλάς και εδέεδο του Θεού διαπαντός. Ο φόβος του Θεού προέρχεται από την ευσέβεια, ξεκινάει από την ευσέβεια στη ζωή του ανθρώπου. Σέβομαι τον Θεό, και αυτή η ευσέβεια που έχω μέσα μου για τα πράγματα του Θεού, για το πρόσωπο του Θεού, για αυτό το οποίο έκανε στη ζωή μου, ενώ είναι ισχυρός, είναι δικά του η γη, ο ουρανός και πάντα, λέει, τα είναι αυτής, είστε και είδες εμένα, είδες εσένα και μας έκανε όλους εμάς λαό του. Και εμείς πώς πρέπει τώρα να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση και σε αυτή την αγάπη του Θεού στη ζωή μας? Ξεκινάει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός από την ευσέβεια. Άρχισε και σέβεται τα πράγματα του Θεού. Ήταν εθνικός ο Κορνήλιος. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος πίστευε στον ένα και αληθινό Θεό. Τα είδωλα πιστεύανε. Πήγε στο λαό Ισραήλ. Δεν ξέρω πώς άκουσε, τι είδε, πώς εργάστηκε ο Θεός στην καρδιά του, όπως εργάστηκε και σε εμάς, αδελφοί. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό το έργο, έγινε όμως. Και τον οδήγησε το Πνεύμα του Θεού σε μια ευσέβεια στο πρόσωπο του Θεού. Ήταν ειδωλολάτρης, τώρα είναι ευσεβής. Αυτή η ευσέβειά του, ο σεβασμός του στα πράγματα του αληθινού Θεού, τον οδηγούν στο φόβο του Θεού. Τώρα θέλω να δούμε όλοι εμείς, αδελφοί που έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο καθένας μας. Ο καθένας από εμάς βρίσκεται σε κάποιο στάδιο σε αυτή την πορεία προς τον ουρανό. Πού βρισκόμαστε? Ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να καταλάβουμε. Ήταν λοιπόν ευσεβής και κοιτάξτε, προχωράει στο επόμενο βήμα, στο φόβο του Θεού. Το επόμενο βήμα είναι αυτό το φόβο που έχει μέσα του και την ευσέβεια να την μεταδώσει στον οίκο του, αδελφοί, στο περιβάλλον που ζει, στο περιβάλλον που βρίσκεται. Και το πέτυχε αυτό. Το πέτυχε γιατί βλέπουμε ακόμη και οι στρατιώτες που ήταν γύρω του, οι δούλοι του, είχαν και αυτοί το ίδιο περπάτημα, τον ίδιο φόβο. Άρα λοιπόν, όταν εγώ αρχίσω και περπατώ και στέκομαι κατά αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού, αυτό είναι κάτι το οποίο εκχέεται στους γύρω μου, στο σπίτι μου. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί κάποια παιδιά μέσα από το σπίτια των πιστών χάνουν τον προσανατολισμό τους. Δεν ξέρω, Θεός ξέρει, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εγώ βλέπω ότι αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος αυτός μέσα στην καρδιά του, το μετέδωσε. Μεταπαντός του οίκου αυτού, ώστις έκαμε ελεημοσύναν στον λαό πολλάς. Και τι γίνεται μετά? Δείξω μου, λέει, την αγάπη που έχει στον Θεό, την αγάπη που έχει στον αδελφού σου. Αν και ήταν άνθρωποι που ήταν έξω από το λαό του, αυτή η αγάπη, αυτός ο σεβασμός, αυτός ο φόβος είχε περάσει και τον βλέπανε όλοι γύρω του, αγαπώντας τους γύρω του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και δέεται βεβαίως του Θεού διαπαντός. Ο Πέτρος, όταν αρχίσει το κήρυγμα μέσα στο σπίτι του Κορνηλίου, φανερώνει κάτι. Εν παντή έθνη, ως της φοβείται αυτόν, είδατε, η ευσέβεια οδηγεί στο φόβο. Ο φόβος οδηγεί τον άνθρωπο στο να βοηθήσει το περιβάλλον του να περπατήσει και αυτό στην ίδια κατάσταση. Εν παντή έθνη, ως της φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του των ουρανών, του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα, λέει, θέλω σας προσθεθεί. Πώς θα ζητώ τη δικαιοσύνη του Θεού? Πώς θα φτάσω στο σημείο να μπορέσω να εξητώ τη δικαιοσύνη του Θεού, έχοντας φόβο Θεού στην καρδιά μου, αδελφοί? Ώστις λοιπόν φοβείται τον Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη, το αποτέλεσμα είναι δεκτός εις αυτόν. Βλέπουμε πώς ο άνθρωπος φτάνει να φοβάται τον Θεό και ο Θεός να τα αποκρίνεται σε αυτό το φόβο που βλέπουμε στην καρδιά του ανθρώπου. Το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος να είναι δεκτός τον Θεό και να πηγαίνει στην προσευχή και να λέει Κύριε, και να λέει ο Κύριος ιδού εγώ, και να δέχεται την προσφορά του. Όχι σαν τον Κάιν, δεν δεχόταν την προσφορά του. Του Άβελ τη δέχτηκε, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ λοιπόν, τι ζητάει ο Θεός από σένα, λαέ? Να φοβήσει Κύριο τον Θεό σου. Και όταν φοβάμαι Κύριο τον Θεό μου, είμαι δεκτός εις αυτόν. Το δεύτερο, να περιπατήσεις πάσα στα σωδούς αυτού. Και αρχίζει τώρα, αφού περπατώ, αφού ζω τον φόβο του Θεού, το δεύτερο βήμα μου και το δεύτερο, θα έλεγα, στάδιο που δεν είναι στάδιο, γιατί πάντα πρέπει να φοβάμαι τον Θεό και πάντα πρέπει να περπατάω εις πάσα στα σωδούς αυτού. Αλλά η δεύτερη κατάσταση την οποία βιώνει ο πιστός είναι να περπατάει σε όλες τις σωδούς του Κυρίου. Μα θα μου πεις, η οδός του Κυρίου είναι μία, είναι το Ευαγγέλιο. Αδελφοί, δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο. Δεν είναι. Είναι η προσωπική ζωή, η καθημερινότητα του πιστού, η οποία είναι διαφορετική η δική μου από τη δική σου. Είδατε τι είπε στον εκεί λίγο πριν αναλυφθεί ο Κύριος, που μιλάει με τον Πέτρο και τον ρωτάει αν τον αγαπάει περισσότερο από όλα αυτά. Στο τέλος της συζήτησης που είχαν, του είπε ότι όταν γεράσεις θα σε φέρουν εκεί που δεν θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, του πέσα τα λόγια. Γυρίζει και βλέπει τον Ιωάννη και λέει, αυτός Κύριε, τι θα γίνει με τον Ιωάννη? Του λέει, μην ασχολείσαι με τον Ιωάννη, εσύ ακολούθημη. Άλλη η οδός του Πέτρου, άλλη η οδός του Ιωάννη. Πού θα μάθουμε τώρα, αδελφοί, ποια είναι η οδός? Και μάλιστα πάστες, όπως λέει εδώ, όλες οι οδοί του Κυρίου, τις οποίες πρέπει να περπατήσω. Έχουμε ξεκινήσει από τον φόβο του Θεού, και μπαίνουμε σιγά σιγά στο να διερευνήσουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αυτό δεν είναι εύκολο, αυτό γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να ερευνήσει και να μάθει αυτά που ο Θεός θέλει να περπατήσουμε μέσα στη ζωή μας. Είναι η καθημερινότητά μας, η οποία βεβαίως το θέλημα του Θεού για την καθημερινότητά μου δεν με βγάζει ποτέ έξω από το λόγο. Αλλά είναι άλλο αυτό που θέλει για μένα και άλλο αυτό που θέλει για σένα. Ζήτησα τον Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. Δεν το ζήτησα από κανέναν άλλον. Την οδό αυτή έπρεπε να την περιπατήσει μόνο ο Αβραάμ. Δεν τη ζήτησε από το γιο του τον Ισαάκ να θυσιάσει το παιδί του. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι και λέω, εμείς άραγε εγώ, εσύ, έχουμε μάθει ποιες είναι όλες οι οδοί του Κυρίου για να περπατήσουμε σε αυτές? Γιατί αυτό μας είπε τώρα. Τι ζητάει, λέει ο Θεός από σένα, να περπατάς σε όλες τις οδούς? Πού θα το μάθουμε? Λέει στους Εφεσίους το 5ο κεφάλαιο, αδελφοί, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο σκοτάδι που ήμασταν και εμείς κάποτε, δεν βλέπει, δεν γνωρίζει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μάθει και να περπατάει όλες τις οδούς του Κυρίου? Θα τις περπατήσω αφού θέλω να τις περπατήσω, αφού τις γνωρίσω, αφού τις δω, αφού τις καταλάβω. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να έχω φως. Άμα δεν φωτιστεί η οδός, δεν μπορώ να τη δω. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που κάποτε ήμουν, που ήμουν στο σκοτάδι. Λέει λοιπόν εδώ, «Σεις είστε, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός». Το τέκνο του φωτός, το παιδί του φωτός, βλέπει την οδό την οποία πρέπει να περπατήσει. Τη γνωρίζει. Δεν πρέπει ο πιστός, αδελφοί, ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του και κατοικεί μέσα του και λειτουργεί μέσα του, να έχει σκοτάδι και άγνοια. Τι πρέπει να κάνω? Να πάω από εδώ ή να πάω από εκεί? Να περπατήσω αυτή την οδό, να περπατήσω εκείνη την οδό? Δεν ξέρω. Και πάω και ρωτάω, αδελφέ, εσύ τι λες να κάνω? Θα μου πεις να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε, αδελφοί. Τι να κάνουμε? Να μάθουμε να έχουμε επικοινωνία με τον ουρανό. Να μάθουμε να έχουμε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο που κάποτε λάβαμε, δεν το λάβαμε για να γλωσσολαλούμε. Το Πνεύμα το Άγιο το λάβαμε για να μας ενδυναμώνει να περπατούμε στην οδό που εκείνο μας ορίζει. Όσοι διοικούνται, λέει, από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Διοικώ σημαίνει ότι παίρνω εντολή από κάποιο πρόσωπο το τι θα κάνω στη ζωή μου, τι θα περπατήσω, τι πρέπει να πετάξω, γιατί εγώ μπορεί να νομίζω ότι είναι καλό για μένα, αλλά αν πάω να ρωτήσω, θα μου πει ο Κύριος, αυτό δεν το θέλω στη ζωή σου. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί αυτό. Είστε λοιπόν, περιπατείτε ως τέκνα φωτός, διότι ο καρπός του Πνεύματος, αυτό που λέμε τώρα, είναι καρπός Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Ο καρπός του Πνεύματος που μιλάει εδώ δεν είναι η αγάπη, χαρά και ειρήνη και όλος αυτός ο καρπός που διαβάζουμε. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αυτή η καρποφορία που έχει το Πνεύμα το Άγιο και οδηγεί τον άνθρωπο για να περπατήσει σε όλες τις οδούς του Κυρίου. Περπατείτε, λέει, διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να βλέπει και να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορέσει να καρποφορήσει. Και η καρποφορία θα είναι στο να με οδηγήσει, αδελφοί, στο να παράγω καρπό στη ζωή μου Πνεύματος Αγίου. Κοιτάξτε τα χαρακτηριστικά αυτά. Ο καρπός, λέει, του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη. Τι σημαίνει αγαθοσύνη? Λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αγαθός. Οι άνθρωποι δεν το έχουν για καλή, με καλή έννοια αυτό. Αυτός είναι αγαθός. Ο Θεός θέλει να μας τα αγαθεί. Τι σημαίνει αγαθός? Ποιος είναι ο αγαθός άνθρωπος? Ποια είναι η αγαθή καρδιά, η αγαθή γη? Είναι αυτή που λέει στους Φιλιππισίους. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμόν και αμφισβητήσεων, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα του Θεού αμόμητα. Αυτός είναι ο αγαθός, η αγαθή καρδιά. πράττω τα πάντα, πράττε τα πάντα αυτά που το Πνεύμα το Άγιο μου οδηγεί, χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Δεν προβάλλω τον εαυτό μου στη φωνή του Θεού, στο Λόγο του Θεού. Δεν προβάλλω τη γνώμη μου. Δεν προβάλλω το νομίζω το δικό μου. Δεν προβάλλω το ανάστημά μου. Ποιο ανάστημα? Ότι εγώ είμαι 50 χρόνια στο Χριστό. Τα ξέρω εγώ αυτά. Αδελφοί, δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε αυτά που μέχρι τώρα έχουμε περπατήσει. Το αύριο το ξέρεις? Την οδό θα πει στους Ισραηλίτες εκεί πριν την Ιεριχώ, την οποία πρέπει να περπατήσετε, δεν τη γνωρίζετε, δεν την έχετε περπατήσει χθες και προχθές, και έτσι είναι ο πιστός. Δεν ξέρω την οδό που αύριο θα μου ζητήσει να περπατήσω ο Κύριος. Γι' αυτό μου λέει να πράττω και να περπατώ σε όλες τις οδούς. Δεν τέλειωσα το δρόμο μου. Ξέρω ότι περπάτησα χθες. Αύριο τι θα σου ζητήσει ο Θεός να περπατήσεις, ξέρεις? Όχι. Πράττεται, λέει, τα πάντα χωρίς γογγισμό. Και ό,τι ο Θεός λέει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος το δέχεται χωρίς να γογγίσει, αδελφοί. Γογγίζω σημαίνει απορρίπτω αυτό που ο Θεός μου ζητάει να κάνω. Έμεσα το απορρίπτω. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Αυτό δεν το έκανε ο Αβραάμ που του ζήτησε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Πιστεύω ότι σε κανένα από εμάς δεν έχει ζητήσει ο Θεός να θυσιάσουμε το παιδί μας. Σε εκείνον το ζήτησε, αλλά δεν μας φανερώνει ο λόγος του Θεού να γόγγισε. Δεν μας φανερώνει ο λόγος του Θεού να αμφισβήτησε τη φωνή του Θεού και να σκεφτεί και να πει: για να πάω να ρωτήσω τη γυναίκα μου τι γνώμη έχει, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό που μου ζητάει ο Θεός να κάνω. Μήπως δεν είναι από τον Θεό και είναι από την καρδιά μου? Δεν αμφισβήτησε, αδελφοί. Και ξέρετε, μία αιτία που δεν αμφισβήτησε ο Αβραάμ, ένας λόγος που δεν αμφισβήτησε ή δεν γόγγισε, είναι το ήξερε πολύ καλά και ήταν πολύ γνώριμη η φωνή του Θεού στη ζωή του. Πολλές φορές σήμερα λέμε να ρωτάς, αδελφέ, τον Κύριο και πού θα καταλάβω τη φωνή του. Είναι η πρώτη αντίδραση του πιστού. Δεν καταλαβαίνω τη φωνή του Θεού. Αδελφοί, πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Είμαστε ένας λαός ξεχωρισμένος από τον κόσμο, ένας λαός που έχουμε απέναντι μας ένα πρόσωπο, αυτό που διαβάσαμε, και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τη φωνή του και δεν την καταλαβαίνουμε. Φταίει ο Θεός? Δεν φταίει ο Θεός. Φταίει ο άνθρωπος που δεν έχει μπει στη διαδικασία να έρθει σε συνδιαλλαγή με τον Θεό και να πει: Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις. Μα θα το καταλάβω? Λες να μην το καταλάβεις? Λες να μιλήσει με γρίφους ο Θεός? Λες να μιλήσει εγκρυπτό? Δεν θα έρθει να σου μιλήσει όταν θέλεις να ακούσεις τη φωνή του? Μπορεί την πρώτη φορά να μην καταλάβεις, όπως ο Σαμουήλ που του είπε: Σαμουήλ, Σαμουήλ, και νόμιζε ότι τον φωνάζει ο Ηλί. Και πήγε και του λέει: τι θέλεις, Κυρία μου? Λέει: δεν σε φώναξα εγώ, παιδί μου. Δεύτερη φορά: Σαμουήλ, πάλι στον Ηλί. Πάλι δεν κατάλαβε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Δεν σε φώναξα εγώ, αλλά αν ξανακούσεις αυτή τη φωνή θα πεις: ιδού εγώ, Κύριε. Ήρθε και τρίτη φορά η φωνή του Θεού: Σαμουήλ. Εκείνη την ώρα δεν πήγε στον Ηλί. Λέει: ιδού εγώ, Κύριε. Και από τότε και πέρα ο Σαμουήλ, αδελφή, άκουγε τη φωνή του Θεού και τη γνώριζε μέχρι το τέλος της ζωής του. Μπορεί στην αρχή μία φορά, δύο φορές να μην καταλάβουμε. Την τρίτη φορά θα καταλάβουμε. Αλλά έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ή λέω και σκέφτομαι ότι εντάξει, θα πάω να ρωτήσω τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο. Μην πας πουθενά να ρωτήσεις. Μάθε να ρωτάς τον Κύριο. Μάθε να ρωτάς το Πνεύμα του Θεού. Είναι αυτό που δεν κάνει ποτέ λάθη και δεν αστοχεί. Γογγισμός λοιπόν και αμφισβήτηση είναι αυτό που ο οποίο κλέβει την αγαθοσύνη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι γη αγαθή και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορεί να παραχθεί, αδελφοί. Και ενώ έχει το Πνεύμα το Άγιο άνθρωπος, βρίσκεται σε αμηχανία μέσα στη ζωή του. Τι θα κάνω? Τι θα κάνω? Και κλονίζονται τα πόδια του. Αν όμως είχε μάθει να πηγαίνει στα πόδια του Κυρίου, και ξέρετε, γυρίζουμε πίσω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευσεβής και φοβάται τον Θεό, τι λέει? Είναι δεκτός εις αυτόν. Και εκεί έρχεται και του μιλάει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχει η καρδιά μου για να καρποφορήσει το Πνεύμα το Άγιο είναι η δικαιοσύνη, αδελφοί. Η οποία δικαιοσύνη του Θεού φανερώνει τη βουλή του. Θα μου πεις είναι εύκολο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο λόγος του, το δέχομαι, προχωράμε. Δεν είναι εύκολο. Η δικαιοσύνη του Θεού εκφράζει τη βουλή του Θεού. Εκεί έρχεται σε σύγκρουση με τη δική μας δικαιοσύνη, που η δική μας δικαιοσύνη εκφράζει τη δική μας τη βουλή. Και ξέρεις πόσο απέχει η βουλή μου από τη βουλή του Θεού, όσο ο ουρανός από τη γη. Πόσο, Κύριε, λέει να συγχωρέσω τον αδελφό μου έως 7, είναι καλές, θα του πει ο Πέτρος. Όχι, του λέει Πέτρο. Αυτή είναι η δική σου δικαιοσύνη. Η δική μου δικαιοσύνη λέει 70-7. Πόσο απέχει, όσο ο ουρανός από τη γη. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει όρια. Είστε διατεθειμένος να υποταχθείς αυτή τη δικαιοσύνη? Εκεί θα καρποφορήσει το Πνεύμα το Άγιο και θα δούμε τον καρπό του. Το τρίτο χαρακτηριστικό, αδελφοί, είναι η αλήθεια. Ο Θεός ζητάει από εμάς όλους να είμαστε αληθείς ενώπιον του. Να μην του κρύβουμε τίποτε και να μην αλλοιώνουμε τίποτα. Δεν φταίει ο άλλος για το λάθος μου, εγώ φταίω, Κύριε. Και μάλιστα αυτό το τονίζει ιδιαιτέρως ο Κύριος όταν στεκόμεθα στην τράπεζα του Κυρίου την Κυριακή το πρωί. Είδατε τι γράφει εκεί ο λόγος του Θεού. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Τι μας λέει? Όταν απλώνουμε το χέρι μας στην τράπεζα να μην έχουμε καμία αμαρτία, κανένα λάθος στη ζωή μας? Δεν λέει αυτό. Λέει όταν απλώνεις το χέρι σου να κάθεσαι και να ελέγχεις τον εαυτό σου, να το διακρίνεις και τι? Να είσαι αληθής ενώπιόν μου. Να σταθείς και να πεις, Κύριε, έκανα λάθος. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Να ελέγξεις εκείνη την ώρα τον εαυτό σου με αλήθεια. Και πρέπει να μάθουμε να είμαστε αληθείς, αδελφοί. Να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού και να λέμε, Κύριε, εγώ έφτεξα. Φταίω εγώ. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, έκανα λάθος. Και γι' αυτό συγχώρεσέ με. Ο Κύριος δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο αναμαρτησία, αλλά τι κηρύττει? Μετάνοια και επιστροφή, αδελφοί. Αυτό κηρύττει. Άρα λοιπόν, μέσα στην καρδιά μας, όταν υπάρχει αυτά από τα τρία χαρακτηριστικά που διαβάσαμε εδώ, αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια, δίνω το δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να καρποφορήσει. Κοίτα τι καρπό θα φέρει. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Σου δίνει το δικαίωμα. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αρχίζει και συνεργάζεται πλέον, γιατί μπορεί να συνεργαστεί με τον άνθρωπο, να γνωρίσεις το ευάρεστον του Θεού. Αυτό τι είναι? Η οδός στην οποία πρέπει να περπατήσεις. Κύριε, τι σου αρέσει εσένα να κάνω? Τι θέλεις? Να κάνω αυτό ή αυτό? Όχι αμαρτίες, δεν μιλάμε για αμαρτίες. Μιλάμε το τι θέλει ο Θεός να κάνω για να τον ευαρεστήσω, αδελφοί. Πόσες φορές μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Εμείς νομίζουμε ότι αν κάτι δεν είναι αμαρτία, είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε. Ναι, μπορώ να πω ότι είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε, αλλά δεν μπορώ να πω και να ισχυριστώ ότι είναι το ευάρεστον του Θεού αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Θεωρώ εγώ ότι πρέπει να κάνω. Ποιο είναι το ευάρεστον του Θεού? Αυτό που το Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγήσει. Και μόνο. Μη μένουμε λοιπόν στα αρχικά στοιχεία της πίστεώς μας. Ό,τι δεν είναι αμαρτία είναι τα έργα της σαρκός, τα απορρίπτω στη ζωή μου, τέλειωσε, είμαι ενώπιον του Θεού, εντάξει. Όχι, δεν είμαι εντάξει όταν αρχίζω και περπατάω με τον Θεό. Όταν θέλω να αυξηθώ στην παρουσία του Θεού, δεν είμαι εντάξει με αυτό. Και προφανώς δεν συζητάμε για τα έργα της σαρκός, δεν το συζητάμε αυτό στη ζωή μας. Αλλά το ευάρεστον, αυτό που λέει εδώ, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο στον Κύριο, τι σου αρέσει, δεν μιλάει για αμαρτίες εδώ. Μιλάει για την ακριβέστερη οδό την οποία πρέπει να περπατήσω, που αυτό είναι φανέρωση Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν περπατείτε εις πάσας, λέει, τα σοδούς του Κυρίου. Αυτό ζητάει ο Θεός. Το άλλο, να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριο τον Θεό σου. Αν ρωτήσουμε εδώ έξω τους ανθρώπους αν αγαπούν τον Θεό, θα μας πούν τον αγαπάμε τον Θεό. Δεν τον λατρεύουν όμως, αδελφοί. Η αγάπη, από την αγάπη με λατρεία, έχει μεγάλη διαφορά. Λατρεύω είναι κάτι το πολύ ανώτερο, κάτι το πολύ βαθύτερο. Δεν αγαπάω απλώς, αλλά λατρεύω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζω στην παρουσία του Θεού. Άλλο αγαπώ, άλλο αγαπώ με λατρεία. Ο Θεός, θα έλεγα τη λέξη, απαιτεί την αγάπη με λατρεία. Δεν ζητάει την αγάπη μας απλώς. Ζητάει όλη την καρδιά μας, αδελφοί. Ξέρετε τι γράφει, και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το κομμάτι από το Άσμα των Ασμάτων. Λέει κάτι εκεί ο Λόγος του Θεού που φανερώνει αυτό που λέμε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τον άνθρωπο που λατρεύει, όχι απλώς αγαπάει. Τη νύχτα, λέει, επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει και λατρεύει. Ξύπνησα, λέει, τη νύχτα, η γυναίκα αυτή, και ζήτησα εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου. Αλλά δεν ήταν δίπλα μου. Αδελφοί, έχουμε ψάξει στη ζωή μας σήμερα αν ο Θεός είναι δίπλα μας, η παρουσία αυτή, αυτός ο Θεός που διαβάσαμε, αν είναι δίπλα σου και δίπλα μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Πού είναι? Εδώ ήταν. Ναι, ήταν χθες, σήμερα είναι στη ζωή μου. Και σκέφτεται τι να κάνει. Θα τον βρω αύριο. Δεν είπε έτσι, αδερφή. Άσε να περάσει νύχτα και αύριο θα ψάξουμε να τον βρούμε. Δεν λέει έτσι αυτός που αγαπάει με τρόπο λατρευτικό ένα πρόσωπο. Θέλω να σηκωθεί τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μες τη νύχτα που κατάλαβα ότι έχω χάσει αυτόν τον οποίο λατρεύει η ψυχή μου, θα σηκωθώ τώρα να τον ψάξω να τον βρω. Πόσες φορές όταν νιώσαμε έλλειψη της παρουσίας του Θεού, σταματήσαμε κάθε δουλειά που κάναμε να πέσουμε στα γόνατα και να πούμε: Κύριε, δεν σε νιώθω στη ζωή μου. Δεν νιώθω να είσαι δίπλα μου. Δεν νιώθω την ματιά σου. Δεν νιώθω την πνοή σου. Δεν νιώθω τίποτε. Σε έχω χάσει. Τώρα θα σε βρω. Πόσες φορές το έχουμε κάνει? Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλη εν τις αγορές, εν τις πλατείες. Θα πάω παντού. Όπου μπορεί να είναι θα πάω να τον βρω. Δεν θα ησυχάσω. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου. Γιατί έχασε το πρόσωπο της λατρείας, αδελφή. Όχι το πρόσωπο που απλώς αγαπάει. Εζήτησε αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Γύρισε παντού και δεν τον έβρισε. Και πολλές φορές πρέπει να ψάξουμε λίγο στη ζωή μας να τον βρούμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο τον έκανε να φύγει από κοντά μας. Με έβρικαν οι φύλακες οι περιερχόμενοι την πόλη. Μη είδετε εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου? Ρώταγε γύρω γύρω. Μήπως ξέρετε πού είναι αυτός που αγαπάει η ψυχή μου? Ψάχνουμε έτσι για το πρόσωπο του Χριστού, αδελφοί. Για το Πνεύμα το Άγιο. Πόσο καιρό έχουμε να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο? Πόσο καιρό έχουμε να γονατίσουμε και να νιώσουμε τον Θεό να φανερώνει ότι είμαστε δεκτοί σε Αυτόν? Πόσες φορές έχουμε γονατίσει και νιώθουμε ότι ο ουρανός είναι κλειστός? Γιατί? Και πόσες φορές εκείνη την ώρα που τον νιώσαμε δεν κάνουμε αυτές τις κινήσεις να τον βρούμε? Γιατί αναβάλουμε το να βρούμε την παρουσία του Θεού? Αφού λίγον επέρασα από Αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μου. Και Κύριος, αδελφοί, δεν φέρνει σε δυσκολία ποτέ τον άνθρωπο. Όταν δει μια τέτοια καρδιά, αμέσως επισκέπτεται τον άνθρωπο και έρχεται πλησίον του. Αφού λίγον λοιπόν επέρασα από τους φύλακες, το βρήκα. Και ο άνθρωπος που ψάχνει θα τον βρει. Αυτό το λέμε πολλές φορές για τον κόσμο, αλλά ισχύει για τον άνθρωπο του Θεού. Επίασα αυτόν και δεν αφήκα αυτόν. Τον έπιασε και δεν τον άφηνε πια. Γιατί ένιωσε την έλλειψή του, αδελφοί. Και ήταν κάτι το οποίο το ένιωσε, γιατί ήταν το πρόσωπο της λατρείας. Εωσού εισήγαγον αυτόν εις τον οίκο της μητρός μου και εις τον γειτόνα της συλλαβούσης με. Εδώ είναι οι προσωπικές στιγμές τις οποίες πρέπει να ζούμε πάντοτε με τον Χριστό. Και ξέρετε, αυτή η παρουσία, αδελφοί, θα τη βρει ο καθένας μόνος του. Δεν μπορείς να με βοηθήσεις εσύ να τη βρω. Όσο και να προσευχηθείς, δεν μπορείς αν η καρδιά μου δεν εξητήσει έτσι το πρόσωπο του Χριστού. Πολλές φορές, αδελφοί, νομίζουμε ότι, και το λένε πολλοί, μπορεί να είναι σε μια χαλαρή κατάσταση, σε μια αδύνατη κατάσταση και περιμένουν να έρθει αναζωπήρωση μέσα στην εκκλησία για να θερμανθεί η καρδιά τους. Αυτό είναι λάθος και πλάνη. Για πέστε μου και σκεφτείτε, τι σημαίνει αναζωπήρωση στην εκκλησία? Να πέσει η παρουσία του Θεού, σκέφτεται κάποιος, και να δοθούν μεγάλα χαρίσματα και να μπαίνουν μέσα ασθενείς και να θεραπεύονται, να κουμπάμε τα χέρια τους και να σηκώνονται. Είναι αναζωπήρωση, δεν είναι? Είναι, γιατί τώρα δεν το έχουμε. Αυτό θα σε βοηθήσει να βρεις το πρόσωπο του Χριστού, εσένα προσωπικά και εμένα. Αναζωπήρωση για άλλους είναι να ανοίξει η πόρτα της εκκλησίας και να μπουν 200 ψυχές εδώ μέσα και να μην χωράμε. Είναι αναζωπήρωση. Είναι μια ευλογία. Αυτό θα με βοηθήσει εμένα να βρω το πρόσωπο του Χριστού και να κατέβει η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου? Όχι, αδελφοί. Η παρουσία του Θεού περνάει από άλλα μονοπάτια στη ζωή του ανθρώπου, του πιστού. Μην περιμένεις να αναζωπηρωθεί η εκκλησία για να αναζωπηρωθείς εσύ και εγώ. Ψάξε τώρα, όπως έκανε αυτή η γυναίκα, να βρεις αυτόν που αγαπάει η ψυχή σου. Τώρα θα το βρεις, αν νιώθεις ότι τον έχεις χάσει. Ο Αβακούμ θα πει ότι θα σταθώ, λέει, στον πύργο επί της σκοπιάς μου, θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Με παρέα Αβακούμ, μόνος μου. Μα πάρε και 5 καλούς αδελφούς, μόνος μου. Γιατί πρέπει να σταθώ στην παρουσία του Θεού. Μάθε, αδελφέ, και εσύ και εγώ και αδελφοί, να στεκόμαστε μόνοι μας και να εξητούμε το πρόσωπο του Θεού. Θα μου πεις, η εκκλησία δεν είναι καλή? Πάρα πολύ καλή, αναγκαία και χρήσιμη. Εδώ ερχόμαστε για να διδαχθούμε. Είναι στην καλύτερη περίπτωση 2 ώρες την ημέρα η εκκλησία. Στην καλύτερη περίπτωση. Οι άλλες 22 πού είναι? Θα περιμένεις πάλι αύριο, αν αύριο είναι Κυριακή, τη Δευτέρα ή την Τρίτη, που μπορεί να μην υπάρχει συνάθρηση, δεν θα εμφανιστείς να σταθείς ενώπιον του Θεού, να ευλογηθείς, να ανοίξει ο ουρανός, να γίνεις δεκτός από τον Θεό, να σου μιλήσει, να σου φανερώσει την οδό την οποία πρέπει να περπατήσεις. Και θέλω αποσκοπεύει, λέει, για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με, εγώ και αυτός. Αυτός και εγώ και κανένας άλλος. Να μάθουμε, αδελφοί, να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού μόνοι μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των πιστών σήμερα, αδελφοί. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί εγώ στηρίζομαι σε εσάς και εσείς σε μένα. Θα μου πεις, δεν πρέπει, είμαστε αδέλφια. Προσέξτε, μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι κάποιο όριο. Αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε εσείς για μένα ή να με ακούσετε ότι έχω ένα πρόβλημα ή να μας ζητήσω εγώ μια προσευχή, να πείτε στον Κύριο, Κύριε, ανάλαβε τον αδελφό. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε εσείς να γυρίσετε την καρδιά τη δική μου, αν εγώ δεν θέλω? Όχι, δεν μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε μια παράκληση στον Κύριο για μένα και πρέπει να την κάνουμε. Όμως αυτό δεν είναι αυτό που ζητάει εδώ ο Θεός. Ο Θεός εδώ ζητάει να με δει και να σε δει και να συνομιλήσουμε μαζί του, αδελφοί, και να πάρουμε οδηγία. Γιατί ξέρεις, όταν μου φανερώσει εμένα την οδό που πρέπει να περπατήσω, για σένα μπορεί να είναι, θα πω τη λέξη και συγχωρέσαι με, αστείο. Μα από εκεί σε περνάει ο Θεός. Αυτό σου ζητάει να κάνεις. Αυτό μου ζητάει να κάνω και πρέπει να το κάνω, γιατί πρέπει να ακούσω τη φωνή του. Μην απορρίπτεις και μην αμφισβητείς αυτό το οποίο ο Θεός λέει σε μένα, ή εγώ να αμφισβητήσω αυτό που ο Θεός λέει σε σένα και σε οδηγεί. Είναι μια προσωπική σχέση, αδελφοί. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο και αυτό έψαξε να βρει αυτόν που αγαπάει η ψυχή της, ήταν η Μαρία, αδελφοί. Την ημέρα της Ανάστασης του Χριστού πήγε ο Πέτρος, ο Ιωάννης σκύψανε μέσα γιατί πληροφορηθήκαν ότι ο τάφος είναι ανοιχτός, είναι κενός, είδαν και απήλθαν. Στα ίδια λέει οι μαθητές, πού, στο ψάρεμα. Ένα πρόσωπο όμως, το οποίο αγαπούσε και λάτρευε τον Χριστό, ήταν η Μαρία. Θα μου πεις οι άλλοι, δεν ξέρω, τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν φεύγει από εκεί. Είναι ταυτόσιμο με το πρόσωπο που διαβάζαμε στο Άσμα των Ασμάτων. Τώρα λέει πρέπει να βρω πού είναι ο Κύριός μου. Οι άλλοι πήγαν για ψάρεμα, αδελφοί. Πήγαν να ψαρέψουνε. Η Μαρία δεν έφευγε από εκεί. Μήπως θα πεις στους αγγέλους, εσείς πήρατε τον Κύριό μου, πέστε μου πού τον βάλατε να πάω να τον βρω. Και εκεί ακούει και τη φωνή του Χριστού από πίσω, που δεν ήξερε ότι είναι ο Χριστός. Πες μου, λέει, νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός. Αν έβαλες κάπου τον Κύριό μου, πες μου που είναι να πάω να τον βρω. Βλέπετε, αδελφοί, ποια είναι η διαφορά της αγάπης. Και ο Πέτρος αγαπούσε και ο Ιωάννης αγαπούσε. Αλλά η Μαρία φανερώνει μια άλλη λατρευτική αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Καμία σχέση μία με την άλλη. Αυτοί φύγανε. Οι άλλοι που πηγαίνανε προς Εμαούς είχαν οδηγηθεί σε απιστίες τελείως. Εκείνη έμεινε εκεί. Τον βρήκε, τον βρήκε. Τον βρήκε και δεν τον άφηνε πλέον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, να αγαπάς Αυτόν και να λατρεύεις Κύριο τον Θεό σου. Αυτό τον τρόπο λατρείας και αγάπης ζητάει ο Θεός από το λαό του, από όλο το λαό του, όχι από μεμονωμένες ψυχές, από όλο το λαό του, όλοι μας. Εξόλυσης καρδίας σου και εξόλυσης ψυχής σου, με όλο σου το είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το επόμενο βήμα, να φυλάτεις τα εντολάς Κυρίου και τα διατάγματα αυτού. Είπαμε από την αρχή ότι έχει συγκεκριμένο λόγο που τα βάζει το ένα μετά το άλλο, αδελφοί, τα πράγματα. Δεν μπορώ να φτάσω εδώ να φυλάτω τα εντολάς και τα διατάγματα αυτού εάν δεν φοβάμαι πρώτα τον Θεό. Πώς μπορώ να φυλάτω τα εντολάς του Κυρίου αν δεν έχω μάθει να περπατάω σε όλες τις οδούς του Κυρίου. Όταν κάποιες από τις οδούς δεν είναι δικές του αλλά είναι δικές μου, πώς μπορώ να φυλάξω τα διατάγματά του. Άρα είναι βήματα, είναι στάδια στη ζωή μου τα οποία πρέπει το ένα μετά το άλλο να τα ζήσω, να τα περπατήσω, να τα κατανοήσω. Και αν δεν αγαπώ με τον τρόπο αυτό της λατρείας τον Θεό, πώς μπορώ με όλη την καρδιά μου να φυλάω τις εντολές του και τα διατάγματά του. Έχει σημασία αυτή η λέξη που λέει εδώ. Γιατί αν δεν λάβω μέσα στην καρδιά μου αυτό που λέει εδώ, τις εντολές του Κυρίου σαν διατάγματα, είναι διαταγή ο λόγος του Θεού για τον πιστό, αδελφοί. Δεν είναι ένας λόγος που έχω την ευχέρεια να τον κάνω ή να μην τον κάνω, να τον δεχτώ ή να τον παρατρέξω, να πάω από εδώ και να τον αφήσω δίπλα μου. Είναι διάταγμα. Έχω πάρει το λόγο του Θεού σαν διαταγή στη ζωή μου. Η διαταγή μόνο εκτελείται, δεν συζητιέται, αδελφοί. Αυτό το ξέρουμε και από τον κόσμο αυτό. Η διαταγή δεν συζητιέται. Εμείς πολλές φορές συζητάμε το λόγο του Θεού και πολλές φορές, και σε αυτό έτσι εγώ διαφωνώ, γίνονται κάποιες συζητήσεις, κάποιες θυμελέτες λέμε, και συζητάμε το λόγο του Θεού, τη γνώμη του ο καθένας. Αδελφοί, ο λόγος του Θεού διδάσκεται, ο λόγος του Θεού δεν συζητιέται. Ο λόγος του Θεού παίρνει το λόγο αυτός που έχει τη διακονία του διδασκάλου και διδάσκει το λαό του Θεού. Δεν συζητιέται ο λόγος του Θεού. Δεν τον βάζουμε, δεν είναι ένα θέμα για συζήτηση. Δεν είναι τα θέματα που έχουν οι άνθρωποι για να μαζευτούμε τώρα, να έχουμε μια σύσκεψη, να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού προσλαμβάνεται σαν διαταγή και μόνο εκτελείται. Και κανείς δεν έχει γνώμη πάνω στο λόγο του Θεού. Κανένας άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, να φυλάτε στα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω σε σήμερα
Για ποιο λόγο? Για το καλό σου. Θέλουμε να γίνει καλό στη ζωή μας. Με τη σχέση μας αυτή που έχουμε με τον Θεό των Θεών, τον Κύριο των Κυρίων, θέλουμε να γίνει καλό. Όμως αδελφοί, η οδός που θα μας φέρει στο καλό, αυτό αποτέλεσμα, το προσδοκούμενο τέλος, είναι μία. Μας την περιέγραψε εδώ ο Λόγος του Θεού και συνεχίζει βέβαια και μιλάει στους Ισραηλίτες και λέει: περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδίας σας και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας. Γιατί τότε είχαν την περιτομή της σαρκός και νομίζαν ότι ήταν καλυμμένοι ενώπιον του Θεού. Όχι, δεν είναι, είσαι καλυμμένος, του λέει εδώ Ισραηλίτη, αλλά να περιτέμεις την καρδιά σου. Αυτό που γίνεται σε εμάς σήμερα είναι η αναγέννηση, αδελφοί. Αλλά βέβαια ας μην μείνουμε μόνο εκεί. Έχουμε δυστυχώς φτάσει σε ένα σημείο, αδελφοί, που μιλάμε μόνο για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Θεού. Βεβαίως η αγάπη του Θεού είναι το πρώτιστον και είναι αυτό το οποίο μας έχει φέρει σήμερα εδώ. Αλλά μέχρι πότε θα μένω στην αγάπη του Θεού και δεν θα περπατώ σε αυτά τα οποία θα με φέρουν κοντά Του, θα με φέρουν στον ουρανό, θα με φέρουν στην παρουσία Του, θα ακούσω τη φωνή Του για να ξέρω ακριβώς και να μην προβληματίζομαι στο περπάτημά μου. Διότι Κύριος ο Θεός είναι αυτό που διαβάσαμε, είναι Θεός Θεών και Κύριος Κυρίων, Θεός Μέγας, Ισχυρός, Φοβερός, και δεν αποβλέπει σε πρόσωπο, ουδέ λαμβάνει δώρα. Αυτό είναι φοβερό το οποίο λέει τώρα εδώ. Έχει δύο όψεις αυτός ο λόγος. Δεν αποβλέπει σε πρόσωπο. Γιατί πολλές φορές λέει ο άνθρωπος του Θεού, δεν μπορώ Κύριε να περπατήσω αυτά. Αυτά θα περπατήσω τώρα. Αυτά είναι για κάποιους. Είναι για τον Πέτρο, για τον Ιωάννη, για τον Παύλο. Όχι. Δεν βλέπει σε πρόσωπα ανθρώπου ο Θεός. Ο λόγος του Θεού είναι για όλους εμάς, αδελφοί. Δεν διαχωρίζει κανέναν. Και εσύ, αδελφέ, αδελφή και εγώ, πρέπει να περπατήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο στην παρουσία του Θεού. Δεν βλέπει σε πρόσωπα, βλέπει σε καρδιές. Όταν ο άνθρωπος θέλει να περπατήσει έτσι, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο συμβοηθεί, λέει, στις ασθένειές μας. Είναι ασθένεια μέσα μου να μην μπορώ να περπατήσω τον Λόγο του Θεού. Είμαι ασθενής και δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν μιλάει για τις σωματικές ασθένειες, γιατί ο Κύριος δεν βλέπει το σώμα, αν και το βλέπει και το θεραπεύει. Αυτό που τον ενδιαφέρει βασικά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί το να με θεραπεύσει το σώμα 1, 2, 10, 20 φορές, αλλά η ψυχή μου να πάσχει και τελικά να χαθώ, δεν δίνει και πολύ σημασία στο σώμα ο Κύριος. Η ασθένεια λοιπόν πρωτίστως είναι της ψυχής. Η αδυναμία μου να εκτελέσω τον λόγο. Γιατί λέει το φρόνημα του Πνεύματος γνωρίζει το φρόνημα του Θεού και τι φρόνημα έχω εγώ μέσα μου και προσπαθεί να τα φέρει σε ταύτιση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν μην πανικοβάλλεσαι αν ακούς ότι πρέπει να περπατήσεις κατά αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού. Έτσι θέλει ο Θεός. Και υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μπορεί όλους να μας βοηθήσει και να εκτελέσουμε ακριβώς αυτό το λόγο. Ουδέ λαμβάνω δώρο. Δεν μπορώ να δοκίσω τον Θεό, αδελφοί. Πολλές φορές νομίζω ότι επειδή έχω μια θέση μέσα στην Εκκλησία, με βλέπει ο Θεός με άλλο μάτι. Δεν με βλέπει με άλλο μάτι. Μας βλέπει όλους με το ίδιο μάτι. Και ιδιαιτέρως όταν έχω μια θέση μέσα στην Εκκλησία, το μάτι του Θεού είναι πολύ πιο αυστηρό μέσα στη ζωή μου. Θα δώσω λόγο. Αυτά που σας λέω εγώ απόψε, θα έρθει ο Θεός να με ελέγξει αν τα εκτελώ ή δεν τα εκτελώ, αδελφοί. Και αν δεν τα εκτελώ, θα μου τραβήξει το αυτί και τα δύο τα αυτιά. Η οδός του Κυρίου είναι πάρα πολύ ωραία, αδελφοί. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει την παρουσία του Θεού, τον ουρανό, εδώ από τη γη ετούτη. Για σκέψου. Αν αυτά από τα λίγα που μας είπε εδώ ο Κύριος, να φοβούμαστε, να περπατούμε, να αγαπάμε, να φυλάτουμε τις εντολές Του, τα εκτελούμε στη ζωή μας, υποθέσω ότι τα εκτελώ όλα, θεωρείτε ότι η οδός μου, η ζωή μου είναι δύσκολη, είναι μιζερή, είναι έτσι κουραστική? Όχι, είναι εντελώς το αντίθετο. Χαίρεται ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Ξέρεις τι είναι να έχω ένα πρόβλημα, να έχω μια δυσκολία, να έχω μια σκέψη, ένα προβληματισμό και να ξέρω ότι θα πάω στα γόνατα της προσευχής και επειδή είμαι δεκτός στον Θεό και επειδή το Πνεύμα το Άγιο μου μιλάει και μιλάει στον άνθρωπο, θα του φέρω αυτόν τον προβληματισμό, αυτή τη δυσκολία και θα έρθει να μου μιλήσει. Ξέρεις τι ωραία ζωή που είναι αυτή? Γιατί την αποφεύγουμε? Γιατί? Ας αναλογιστούμε όλοι μας, γιατί στεκόμαστε μπροστά σε ένα Θεό ενδόξο, ζωντανό, όπου έχει τόσα αγαθά να μας δώσει και πολλές φορές είμαστε πεινασμένοι, αδερφοί. Είμαστε καχεκτικοί, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επαιτούμε από τον Θεό κάποια λίγα πράγματα για τη ζωή αυτή. Ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς, όταν πηγαίνει και προσεύχεται ενώπιον του Θεού, ας πούμε ότι η προσευχή μας αποτελείται από 100 σημεία. Πόσα σημεία στα 100 αναφέρονται σε αυτά τα πνευματικά, τα αιώνια, και πόσα σημεία στα 100 αναφέρονται και αιτούνε από τον Θεό για την επίγεια ζωή μας? Πόσα? Εγώ πολλές φορές εσχύνομαι για τον εαυτό μου, γιατί ενώ έχω μπροστά ένα Θεό ο οποίος μπορεί να με φανερώσει, να μου δείξει την αιωνιότητα και να αλλάξουν τα πάντα μέσα μου, ο Κύριος όγκος της προσευχής μου είναι για αυτή την καθημερινή ζωή πάνω στον κόσμο αυτό που έχει ημερομηνία λήξεως. Ο Θεός να μας βοηθήσει, το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει, αδελφοί, να στεκόμαστε στην παρουσία Του, θα προσευχόμαστε και για όλα αυτά, αλλά το κύριο βάρος της προσευχής μας είναι να συναντήσουμε το πρόσωπο του Θεού, να δούμε τον ουρανό και εκεί, αδελφοί, θα απολαύσουμε την παρουσία Του. Ένα που θα πω ακόμη και κατεβαίνω. Ο Κύριος τον τελευταίο καιρό μου ζητάει να ανεβώ στο όρος. Πιστεύω ότι σε όλους μας το ζητάει, γι' αυτό το αναφέρω, δεν είναι μόνο για μένα. Πάνω στο όρος, όπως ανεβήκαν οι μαθητές, είδανε μια άλλη παρουσία. Είδανε ένα άλλο πρόσωπο του Χριστού που δεν το βλέπουν στην Ελλάδα. Οι άλλοι μαθητές δεν το είχαν δει. Και αναρωτιόμουν πολλές φορές και λέω, Κύριε, πώς ανεβαίνει στο όρος? Παράλληλα έβλεπα τον εαυτό μου να αντιδρά. Να αντιδρά με την άποψη ότι βγαίνανε πράγματα τα οποία δεν τα ήθελα. Και μου δείξε κάτι ο Κύριος, αδελφοί, μέσα από το Δευτερονόμιο. Εκεί άμα πάτε στο λάμδα β' κεφάλαιο. Λέει κάτι στο Μωυσή. Θα ανεβείς, λέει, στο όρος. Θα θεωρήσεις τη γη για την οποία σας έχω μιλήσει. Θα πεθάνεις. Και εκεί, λέει, θα πεθάνεις όπως πέθανε και ο Αρών, ο αδελφός σου, και προστέθηκε στο λαό αυτό. Και μου μίλησε ο Θεός. Γιατί έβλεπα μέσα στον εαυτό μου αντίδραση. Θα ανεβείς, μου λέει, στο όρος. Ξέρεις πως ανεβαίνουμε στο όρος. Θα θεωρήσεις τη γη. Ποια είναι η γη? Αυτή που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, αδελφοί. Ο ουρανός, η πατρίδα μας. Θα θεωρήσεις αυτή τη γη, και αν δεν θεωρήσεις αυτή τη γη, δεν μπορεί να πεθάνει η σάρκα. Η σάρκα θα είναι πάντοτε αντιδραστική σε αυτό το οποίο ζητάει ο Θεός. Αν δεν μπορέσω δια της πίστεως και δια όλων αυτών των οποίων με οδηγεί ο Θεός να θεωρήσω τη γη, τον ουρανό, να δω την πατρίδα μου, θα είναι μια ζωή ένας σαρκικός χριστιανός που θα σέρνομαι. Εάν θεωρήσω τη γη, η σάρκα θα πεθάνει. Και εκεί θα προστεθώ πού? Στο λαό του Θεού, όπου είναι σε αυτή τη γη. Είναι πνευματικό τελείως. Δεν μιλάει για φυσικό θάνατο. Μιλάει για τον θάνατο το οποίο πρέπει να έρθει ο θάνατος στο σαρκικό άνθρωπο. Αλλά αν δεν ανέβεις ψηλά, αν δεν δεις την πατρίδα σου, τον ουρανό, δεν μπορείς να πεθάνεις. Και η σάρκα πάντα θα αντιδρά και θα φέρνει αντίδραση στην πορεία. Γι' αυτό πρέπει να το εκτελέσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.